Xitoyda Arab dunyosida qo'zg'algan Yasmin inqilobi shaklida namoyish qilish chaqiriq o'tirib chiqqandan keyin Xitoy doiralari keng ko'lamli tutqun qilish harakati olib borgan. Amerika Demokratiyani ilgari surish fondi jamiyatining prezidenti Karl Grishman Washington Post gazetasida e'lon qilgan Demokratiyaga qarshi inkoslar nomli maqolasida Xitoyning Yasmin inqilobi chaqiriqidan keyin bostirish harakatini texmo kuchaytirganligini ta'kidlagan. Bu vaqtda to'xtalgan Karl Grishman afanda bundoq dedi.
People who follow China closely feel that this
Xitoyning kuzatuv kuchlarining hammasi Xitoy yaqindan buyon kuchaytirgan bostirish harakatlarining ilgirkidan qattiq ilib berilayotganligini his qila oladi. Albatta, Yasmin inqilobidan keyin Xitoyda kontrolluq texmo kuchaytirildi. Karl Grishman afandining qarishicha, Xitoyda bu xil bostirish 2010 yillik Nobel tinchlik mukofoti tarqatish marosimi mazgilidami ilib berilgan. Albatta, Xitoyda Yasmin inqilobi chaqiriqqa chiqqandan keyin bu xil bostirish texmo ig'irlashgan. Karl Grishman maqolasida navbatdagi diktatorlarning Yasmin inqilobidan qo'rqayotganligini bildirib, bir arvoh, ya'ni Yasmin inqilobi arvohi dunyodagi eshib qolgan diktatorlarga chaplashdi, deb yozdi. Karl Grishman maqolasida Tunis va Misrdagi hukumatga qarshi namoyishdan keyin Zambiya, Iran, Azerbayjon, Burma, Shimoliy Koreya va Xitoy qatorliq davlatlarning o'z davlatlarida bosh ko'tarayotgan yoki ko'tirgisi demokratiya qarashlarini har xil shaklda bostirganligini o'tirib qo'ygan. U maqolasida 2010 yillik Nobel tinchlik mukofoti sohibi Liu Xiaobo'ning aytganlaridan naql etib, Xitoy boshqa diktator davlatlarga qon berish mashinasi deb yozgan va dunyoda demokratiyani ilgari surishda Xitoyning ochqushlik davlat ekanligini o'tirib qo'ygan. Xitoyning Burma, Shimoliy Koreya va Kuba qadarliq diktator davlatlarni qo'llaydiganligini ko'rsatgan Karl Grishman bu vaqtda to'xtalib,
"If China were to evolve in a more democratic way,
agar Xitoy demokratiya yo'liga qarab qadam olsa, Xitoyning u xildagi davlatlarni qo'llash qayishida o'zgarish bo'ladi-da. Bu ashu diktatorlik tizimidagi rejimlarning bosh turish siyosatini davomlashtirish iqtidoriga ta'sir ko'rsatdi." Karl Grishman o'tir sharqda yuz bergan demokratiya namoyishlaridan Iroq sharqidagi Xitoyning nimishqa bundoq ansirab ketishidagi sabablarni tushuntirib, Tunis qatorliq arab ellarida yuz bergan namoyishlarni keltirib chiqargan sabablarning Xitoydami ig'ir darajada mavjud ekanligini bildirdi. Karl Grishman afandi Tunis partilgan namoyishining sabablari haqida to'xtalib, hukumat byurokratlarining qurilishiga uchrab barliq yashash imkonlaridan mahrum qoldirilgan baqqal Muhammad Bu Azizining o'z nolisini anglaydigan yer topolmagandan keyin o'ziga o't qo'yib noroziligini ifodalaganligi, buning Tunisda 23 yil hokimiyat surgan Ben Ali diktatorligining ag'dirilishini keltirib chiqarganligini bildirdi. Karl Grishman mundaq dedi:
"And you never know when something like that could happen."
Bunda ishlar so'z ifoda erkinligi bo'lmagan yoki norozilik ifodalaydigan boshqa kanallar bo'lmagan har qanday bir yerda yuz berishi tamoman mumkin. Demokratik bo'lmagan davlatlar sabrchan bo'lmaydi. Shunga bundaq davlatlarda portlash xarakterli voqealar oson yuz berdi. Tunisda ham shunday bo'ldi. Manchi Xitoy hukumatining ansirishimi shu sababdan. Muhammad Bu Azizi 2010 yili 17 dekabr bir yerlik hukumat binosi oldida o'ziga o't qo'yib norozilik ifodalagan. Muhammad Bu Azizi 2011 yili 4 yanvar qaza qilgan bo'lib, u hozir Tunis xalqining milliy qahramoniga aylangan. Karl Grishman oxirida o'tir sharqda g'alibiga erishgan demokratik inqilob boshqa davlatlarga tarqatadigan signal haqida to'xtalib, bu inqilobni faqat o'tir sharq xalqining o'zi qilganligi, inqilobni Amerika yoki Yevropaning ular uchun qilib bermaganligini bildirdi va mundaq dedi:
"It happened because people were dissatisfied with
Bu inqilobni faqat o'zining yashash muhitidan rozi bo'lmagan xalq qildi. Ularning o'zida bunday kuch bor edi. Ular hech kimning kelib bu inqilobni o'zi uchun qilib berishini kutmadi. Erkinlik hech kim bera oladigan sovg'a emas. U har odam o'zi kurash qilib erishadigan narsa.
Freedom is never a gift from anybody, it's something they have to fight for themselves."
Hurmatli radio tinglovchilar, bu programmani juma tayyorladi.